im Zot Lucian Avgostini, të mërkurën e kaluar me 10 qershor, keni marë pjesë në simpoziumin mbajtur në biblioteken e Prishtines mbi figurën e shën palit apostull në kuadrin e vitit jubilar kushtuar apostullit e popujve. Si kaloi ky simpozium dhe si vlerësoni një mbajtje shkencor, një takim shkencor kushtuar apostullit ungjillëzuesit e popujve të popullit shqiptar, në një vend kaq të veçantë që ishte biblioteka në bashkëpunim edhe me Parlamentin e Kosovës e studiusë të tjerë.
Simpoziumi lidhur mbi 2000 vjetorin e lindjes së Shënpalit i mbajtur në Prishtinë ishte mjaft interesant për vetë faktin se në rend parë diocezi administratura apostolike e Kosovës, pra Prizrenit, së bashku me kuvendin e Republikës së Kosovës dhe Universitetin Iliria kanë organizuar këtë takim. Pra kjo është vetë mjaft interesante se kuvendi i një shteti, një republike të re, bëhet pjesë, themi, ajo që zitë se që të mund të zhvillohet kjo simpozium. E, nuk është e lehtë se me siguri të folet për figurën e Shënpalit në një event të tillë, pra sikurse ishte biblioteka kombëtare organizuar nga vetë Parlamenti i Kosovës. Relatorët ishin mjaft interesant, profesor të nderuar, të cilët kanë mbajt pak më tepër temat mjaft interesante, qoftë lidhshmërinë nga ana historike e treveve shqiptare, pra ungjillizimin e shekullin e parë, qysh nga apostuj, pra qysh nga Shënpali edhe pas nxënësit e tij, prandaj si e tillë ka zgjuar mjaft kureshtje edhe të dëgjuesit, të cilët ishin me vërtet një auditori për zgjedhur. Unë kam përshëndetur këtë simpozium në emër të Konferencës së Peshnorëve të Shqipërisë, ku ju kam sjellë përshëndetje dhe urimet përgëzimit me rastin e mbajtjes së këtij simpoziumi.
E cila është porosia e Shënpalit më me vlerë sot për kishën katolike në trevar shqiptare e në veçanti atë në Kosovë?
Në qovë se unë këtë rast kisha mund të japë mendimin tim duke pasur parasysh se pikrisht në trevat shqiptare, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, edhe duke pasur parasysh aktualitetin në të cilën jemi, me siguri se porosia më e fuqishme për mua, që ju drejtoj dëgjuesve, besimtarve, po të gjithë njerëzve vullnet mirë, është çështja e lirisë, pikrisht atë çka edhe Papa Benedikti 16 na thot se shpeshherë ky virtyt i lirisë keq kuptohet ndër të rinjtë, posaçë, por jo vetëm ndër ta, qarkullojnë keq kuptime mbi virtytin e lirisë. E ndonjëherë ngatrohet saqë mund të quajmë në libertinizëm, që do të thënë kam leje që të bëj gjithçka. Kjo nuk është e vërtetë. Pali na mëson pikrisht atë gjuhë të thjeshtë, atë porosi të thjeshtë ku sot na jep të drejtën, jemi të lirë që të veprojmë, të bëjmë, është e lirë gjithçka, por jo edhe e dobishme. Ne duhet me të vërtet të shohim atë çka është për dobin, qoftë shpirtërore, qoftë për dobin dhe të mirën e gjithë mbarshme të popullit tonë.
Si konferencë i përkryetore katolike e Shqipërisë, çfarë keni në program me rastin e mbylljes së vitit Paulin, pra që do të përfundojë me 28-29 këtij muaji qershor?
Po, ne kemi pasur me siguri aktivitetet të ndryshme, qoftë në nivele diocezane, por edhe ato kombëtare, edhe në Shqipëri. I fundit ishte simpoziumi i mbajtur në Tiranë me 2 maj, dhe kuptohet do të kemi një mbyllje në nivelin kombëtar të gjithë ku është kërkuar pjesëmarrja e të gjithë diocezave. Pra, fjala është edhe për delegacionet e besimtarve nga të gjitha diocezat, që ne do të bëjmë në Tiranë me mbyllje me datë 27 qershor, me kremtimin e madh me meshën shejtën në katedralën e Tiranës.
Unë ju falenderoj e juroj punë të mbarë.
Faleminderit edhe ju punë të mbarë.